Lucas 17. Jesusek esan zien ikaslei.
Naita ezkoa da munduan galbideak gertatzea, baina doakabea inoren sinesmena galbidean jartzen duena. Hobe luke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora botako balute, txiki hauetakoren bat galbidean jartzea baino. Kontu zibili, zenideren batek iraintzen bazaitu egiozu herrieta, eta damutzen bada, barkatu. Eta egunean zazpialdiz iraintzen bazaitu, eta zazpialdiz etortzen bazaizu, damu dut esanez, barkatu.
Apostoluek eskatu zioten jaunari.
Gehi ezazu sinesmena guregan.
Jaunak erantzun zuen.
Sinesmena bazenute, mostaza hazia bezain txikia izanik ere, pikondo honi atera hortik eta landatu itsasoan esango zeniokete eta obeditu egingo lizueke. Emazue zuetako batek morroi bat duela sorolan edo hartzaintzarako. Morroia, etxeratzean, ator berehala maira esaten ote dio? Ez ote dio beste hau esaten, presta iesada kafaria, jantzi amantala eta zerbitzan azak, nik afaldu bitartean. Ondoren, afalduko duk ik morroiari ezkerona zorote dio agindua bete duelako. Zuek ere berdin, agindu zaizuen guztia egin eta gero, esan, morroi gizagaixo batzuk gara, egin behar genuena besterik ez dugu egin.
Jerusalemera bidean, Samarian eta Galilean barrena zihoan Jesus. Herri batean sartzerakoan, 10 legendun atera zitzaizkion bidera. Urruti gelditurik, deia darka esan zioten.
Jesus, maizu, errukizak izkigu.
Jesusek ikustean esan zien.
Joan eta azaldu apaizen gana.
Bidean zihoazela garbi gelditu ziren. Haietako bat, sendatua zegoela oharturik, jainkoa deiadarka goratu zitzuli eta Jesusen oinetara auspez erori zen, eskerrak emanez. Samariarra zen bera. Jesusek esan zuen.
Ez ote dira 10 garbi gelditu, non dira beste 9? Ez alda izan atzerritar hau besterik jainkoa goratzera etortzeko?
Gero esan zion.
Jaiki eta zoaz, zeure sinesmenak salbatu zaitu.
Jainkoaren erregetza noiz iritsiko zen galdetu zioten fariseuek. Jesusek erantzun zien.
Jainkoaren erregetza ez da nabarmen etorriko, ezin esango da. Ona hemen, edo araan, zeren jainkoaren erregetza zuen artean baitago jadanik.
Gero, ikaslei esan zien.
Iritsiko zaizue gizonaren semearen etorrerako egun bat bederen ikusi nahi izango duzuen garaia, baina ez duzue ikusiko. Orduan, ona hemen, araan esango dizuete, baina zuek ez joan, ez atera atzetik elasterka. Izan ere, tximistak une batean zeru alde batetik besteraino, distira egiten duen bezala, ala izango da gizonaren semea etorriko den egunean. Baina aurretik asko sufritu behar du eta gizaldi honek gaitzetzi egingo du. Noeren garaian bezala gertatuko da gizonaren semearen garaian ere. Jan edanean ziar duen jendeak eta ezkondu egiten ziren, Noe ontzian sartu zen arte. Baina etorri zen uholdea eta denak galdu zituen. Gauza bera gertatu zen Loten garaian ere, jan eta edan saldu eta erosi, landatu eta eraiki egiten zuen jendeak, baina Lot Sodomatik atera zen egunean, su eta zufrezko euria egin zuen zerutik eta denak galdu zituen. Hala gertatuko da gizonaren semea agertuko den egunean ere, egun hartan, etxe gainean dagoena eta bere gauzak etxean dituena ez bedi hartzera jaitz. Era berean, soroan dena ez bedi atzera itzul, oroitu Loten emazteaz. Bere bizia segurtatu nahi duenak galdu egingo du, galtzen duenak berriz onik aterako du. Egia esan, gau hartan bi egongo dira ohe berean, bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Bi emakume hariko dira batera ehotzen, bata eraman eta bestea utzi egingo dute.
Ikasleek galdetu zioten orduan.
Non izango da hori, jauna?
Jesusek erantzun zien.
Sarraskia non, han biltzen dira putreak.